говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30. У студії я, Юлія Жмакіна, а в ефірі Ранкова Свобода. Щодня по буднях Ранкова Свобода, і це варто почути сьогодні, 9 червня, понеділок. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами, щоб бути поінформованими. Позитивна тенденція чи традиційне літнє зниження? Упродовж травня інфляція в Україні зменшилася вдвічі. Чи тішитися від цього?
В Україні темпи інфляції як споживчих цін, так і цін промисловості в 2-3 рази вищі, ніж в Росії, Казахстані, державах Східної Європи.
Що змінилося за добу від аварії на шахті імені Карла Маркса у Єнакієвому? Про це розпитаємо нашого донецького кореспондента. Він працює на місці події. Сьогодні Міжнародний день друзів та свято іудеїв світу Шавуот. Про 9 червня в історії далі у Ранковій.
1898-й у Пекіні представники урядів Китаю та Британії підписують договір про продовження оренди британцями Гонконгу ще на 99 років.
Про все це надзвичайно важливе і цікаве згодом, а розпочинаємо, як завжди, з стислим викладом новин. І з ними вже у студії мій колега Олександр Шевчук. Доброго ранку, Олександре.
Доброго ранку. Тривають рятувальні роботи на шахті імені Карла Маркса в Донецькій області, де вчора стався вибух газоповітряної суміші. Внаслідок вибуху постраждали 5 робітників, які перебували на поверхні шахти над стволом для підйому людей. Залишається невідомою доля 37 шахтарів, які на час вибуху перебували під землею. Створена комісія для розслідування причин вибуху. Її очолив перший віце-прем'єр-міністр Олександр Турчинов, який заявив про можливе закриття шахти імені Карла Маркса. Він зазначив, що цей вибух найпотужніший за час існування української вугільної промисловості. За даними Турчинова, відбувся викид породи шахтного газу такої потужності, що постраждали не тільки шахти, вибої, вали, але й наземні споруди. Президія партії «Єдиний центр» вирішила не обирати голів обласних державних адміністрацій лідерами обласних партійних організацій. Про це повідомив на прес-конференції у Вінниці голова партії, член блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Ігор Кріль. До «Єдиного центру» вже вступили керівники Хмельниччини і Житомирщини. Раніше Народно-демократична партія вирішила створити з партією «Єдиний центр» новий політичний альянс. Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк перебуває в столиці Греції, де візьме участь у саміті глав парламентів країн-членів Парламентської асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва ПАЧЕС. Учасники саміту планують ухвалити декларацію з нагоди 15-річчя заснування асамблеї. ПАЧЕС заснована у 1993 році. До її складу входять 12 країн – Албанія, Азербайджан, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Румунія, Росія, Сербія, Туреччина і Україна. Арсеній Яценюк проти встановлення подвійного громадянства. Про це він сказав учора під час зустрічі з активістами української громади в столиці Греції. Спікер закликав українців, які проживають за кордоном, визначитися, чи потрібне їм українське громадянство. Якщо ж ні, то відмовлятися від нього і брати громадянство іншої держави. Подвійне громадянство в Україні законодавчо заборонене.
Новини Радіо Свобода. У ранковій програмі оперативно і достовірно. Що 15 хвилин ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ну і до новин Олександра Шевчука мені залишається додати про те, що коїться з погодою, і про курси Національного банку України. Отже, погода в Україні сьогодні, вона буде теплою. У Києві плюс 25-27, на заході, півночі та у центрі України стовпчик термометра підніметься від 23 до 28 градусів, вище нуля. Дещо прохолодніше буде на сході, від 21 до 26 градусів тепла. Такою ж температура буде і у Криму. А у Карпатах варто очікувати лише від 14 до 19 з плюсом. І далі курси валют від Національного банку України. Американський долар 4 гривні 85 копійок, курс євро 7 гривень 65 копійок і 10 рублів в Росії Нацбанк купує за 2 гривні і 4 копійки. Ну і розпочинаємо ранкову свободу. Подію, що сталося вчора, дуже-дуже рано на шахті імені Карла Маркса у Єнакієвому на Донеччині. Вже більше доби тривають рятувальні роботи. Недільного ранку о 5-й годині на шахті державного підприємства «Орджонікідзе вугілля» на глибині 1000 метрів стався вибух. За даними Міністерства з надзвичайних ситуацій, постраждали 5 робітників, які перебували на поверхні шахти над стволом з підйому людей. Невідомою впродовж вчорашнього дня залишалася доля 37 гірників, що залишились під землею. Вчора, у другій половині дня, Олександр Турчинов, перший віце-прем'єр уряду, який очолив комісію з розслідування причин аварії, висловив надію, що багатьом гірникам вдалося врятуватися. Більше про це зараз ми розпитаємо нашого донецького кореспондента Тараса Москалюка. Він був біля цієї шахти в Єнакієвому. Тарасе, доброго ранку.
Вітаю, Юля.
Чи тривають рятувальні роботи на шахті і в чому вони, власне, полягають?
Так, Юля, роботи тривають, але просуваються дуже повільно. Рятувальники й досі не можуть розібрати завали у стволах, через які можна спуститися до шахти на глибину. Роботу ускладнює стабільно високий рівень метану у шахті. І те, що рятувальники намагаються з'ясувати, чи то великий завал, чи то деформована рейка шахтного спуску ускладнюють роботу. Втім, сьогодні протягом ночі роботи не зупинялися, але вибух був таким потужним, що розтрощив навіть наземні споруди та механізми. Рятувальники не дають прогнозів стосовно закінчення рятувальної операції. Кажуть, що шукатимуть людей до останнього, але співробітники шахти кажуть, що характер вибуху був настільки руйнівним, що краще було б взагалі не відновляти роботу на підприємстві.
Так, про те, що ця шахта може бути закрита, казав вчора Олександр Турчинов. А от щодо все-таки його надії, яку вчора він висловив, що можуть залишатися живі гірники під землею, щось відомо про людей?
Звісно, надія вмирає останньою. Олександр Турчинов сказав, що нібито рятувальники чули чиїсь голоси у шахті. Тут у Єнакієвому на самій шахті до цих слів ставляться доволі скептично, адже у разі виникнення позаштатної ситуації гірник зобов'язаний одягти маску приладу, який зветься саме рятувальник. А говорити, тим більше кричати, у ній неможливо. Та рятувальники зараз працюють на доволі далекій відстані від епіцентру вибуху, де були шахтарі. Але кажуть, що приблизно на цьому рівні, на рівні десь 600-700 метрів, нібито працював співробітник, який керував дренажною системою. Цілком можливо, що йому вдалося вижити. Втім, у подібних випадках на шахтах зазвичай до останнього гірники вважаються зниклими безвісти, але не загиблими.
Так, і ховати їх зарано. Тарасе, вчора була інформація так само, що видобуток вугілля на цій саме шахті був призупинений Держпромнаглядом. Чи це правда, що шахта була опломбована і ці робітники лише здійснювали якісь контрольні роботи?
Ну, керівництво шахти наполягає, що після розпорядження Держпромнагляду роботи на шахті зупинили і та почали ремонтні роботи. Директор наполягає, що у ніч аварії тривали саме ремонтні роботи. Але дружини шахтарів наполягають, я вчора з ними розмовляв, вони кажуть, що після заборони видобувних робіт їхні чоловіки ходили на роботу саме задля видобування, а не якихось ремонтів. До Донецька приїхав заступник генерального прокурора Віктор Пшонка, який пообіцяв з цим питанням саме розібратися.
Тобто це могло бути просто порушення рекомендацій Держпромнагляду. Я дякую. Це, власне, кореспондент Радіо Свобода на Донеччині Тарас Москалюк. Говорили про рятувальні роботи на шахті імені Карла Маркса у Єнакієвому. Це на Донеччині, де вчора о 5-й ранку стався вибух. І ми продовжуємо ранкову свободу. Досягнення уряду чи традиційне літнє зниження? За даними Держкомстату, у травні інфляція в Україні знизилася майже на 2% і становила 1,3%. Це трохи більше навіть за прогнози фахівців із секретаріату президента. Сьогодні об 11-й годині міністр економіки буде звітувати про перші позитивні тенденції. Що ж стало підставою для зниження інфляції? Чи можна говорити про те, що рівень її зростання вдалося вгамувати? Тему з'ясовувала моя київська колега Тетяна Ярмощук.
1,3%. З таким рівнем зростання цін Україні вдалося вийти у травні. Для порівняння, у квітні рівень інфляції склав більше 3%, а у березні – майже 4%. Урядовці називають це першими позитивними тенденціями. Це стало можливим завдяки монетарній політиці та втручанню Кабміну у ситуацію на продовольчому ринку, каже в інтерв'ю Радіо Свобода бютівець Анатолій Семенога.
Це досягнення тої політики монетарної, яка проводилася Кабінету міністрів і Національного банку. Уряд впровадив певну інтервенцію і харчових продуктів на внутрішні ринки України. Були закуплені необхідні продукти і викинуті на ринок. Це і м'ясо, це і цукор, це і мука. Ці продукти по дешевій ціні дали можливість, як мінімум, стабілізувати ситуацію на ринку. Інфляція 1,3 – це практично відсутність інфляції.
Однак, на думку колишнього міністра економіки регіонала Анатолія Кінаха, нинішнє зниження інфляції не є позитивною тенденцією, оскільки влітку інфляційний показник є традиційно низьким.
5 місяців поточного року підтвердили, що, на жаль, в Україні темпи інфляції як споживчих цін, так і цін промисловості в 2-3 рази вищі, чим в Росії, Казахстані, державах Балтії і держава Східної Європи. Головний чинник – це внутрішня популістська політика. Такий період, як травень, червень, ці роки демонстрували мінімальну інфляцію.
Якщо влада і надалі не буде провадити узгодженої фінансово-економічної політики, то вже восени знову варто очікувати збільшення інфляційного показника, вважає директор Міжнародного інституту приватизації Олександр Рябченко.
Влітку ми будемо мати невеликі показники, а десь на жовтень ми будемо мати збільшення, якщо не відбудеться принципових суттєвих змін у політиці влади. Якщо влада не буде сповідувати єдиної зрозумілої економічної фінансової політики, так як зараз того немає єдиної політики, то можна очікувати, що з жовтня інфляція знову буде збільшуватися.
Від початку року інфляція в Україні уже перевищила 14%, тоді як у держбюджеті цей показник закладений у межах 10%. Експерти ж прогнозують, що у річному підсумку її рівень досягне 20%. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Це «Ранкова свобода», ми продовжуємо. Я вам раджу дійсно зазирнути на нашу інтернет-сторінку, оскільки вона вже тиждень як оновлена і виглядає просто чудово, свіжа і достовірна інформація. А далі ми рушаємо за днем сьогоднішнім. Сьогодні відзначають Міжнародний день друзів, так що у вас є чудова нагода згадати про своїх друзів. І ще сьогодні свято в іудеїв, Шавуот, ми їх вітаємо. Це день, коли вільному єврейському народові дарували Тору, тобто моральний закон. І тепер про історичний вимір 9 червня. Цього дня, але 1801 року, у Росії заборонили публікацію у пресі оголошень про продаж кріпаків без землі. А у 1822-му у США запатентували штучну щелепу. А у 1995-му у Сочі президенти Росії і України підписали договір про розподіл Чорноморського флоту. А що ще відбулося дня сьогоднішнього, знає мій колега Віктор Недоступ.
9 червня 68-го року під час Гальського повстання, вимушено залишивши Рим, покінчив життя самогубством п'ятий і останній римський імператор з династії Юлії Клавдії, 31-річний Нерон, син консула Гнея Домініси Агенобарба і Агрипіни молодшої сестри імператора Калігули, пасинок імператора Клавдія. Після смерті Нерона Рим прийшов через період громадянських війн, який завершився приходом до влади імператора Веспасіана в грудні 69-го року. 1898-й у Пекіні представники урядів Китаю та Британії підписують договір про продовження оренди британцями Гонконгу ще на 99 років. У вересні 1984 року Британія та Китай підпишуть угоду про повернення Гонконгу під владу комуністичного Пекіна за умов збереження в місті капіталістичної економічної системи. 1 липня 1997 року з цієї нагоди у Гонконзі пройдуть урочистості в присутності вищих китайських урядовців та членів британської королівської сім'ї. А в 1988-му стрибунець шестом Сергій Бубка у Братиславі встановив світовий рекорд, стрибнувши на 6 метрів 5 сантиметрів. Бубка тричі визнавався кращим спортсменом світу. Чемпіон чемпіонів, газета «Екіп Франції», переможець номінації за видатну кар'єру у 2000 році. За заслуги у спорті Сергія Бубку було нагороджено орденами Трудового червоного прапора, Леніна, українськими за заслуги третього ступеню, за заслуги другого ступеню і першого ступеню. Сергій Назарович Бубка також має звання Героя України. А ще Орден Держави йому вручили 4 лютого 2001 року. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Віктор Недоступ розповідав про 9 червня в історії. Ну, а ми з вами творимо історію 9 червня 2008 року. Залишайтеся з нами. Говорить Радіо Свобода у Києві. Рівно 6 година 45 хвилин перед мікрофоном я, Юлія Жмакіна. Це, повторююсь, ранкова свобода. Прокидайтеся з нами сьогодні, понеділок, 9 червня. І далі у програмі ми порушимо такі теми. Візит іракського прем'єра до Ірану. Чи поліпшаться після нього відносини між країнами?
Нурі Аль-Малікі заявив, що його уряд не дозволить, щоб Ірак став платформою для нападів на Іран і його сусідів.
Бути чи не бути зміні правової системи у Польщі, уряд розробив відповідний законопроект. Президентові він просто не подобається.
Це просто божевільний проект. Незалежно від його успіху в парламенті, буде вето.
Депортація по-європейськи. Міністри внутрішніх справ країн Євросоюзу ухвалили проєкт директиви, що регламентує процедуру, як висилати нелегальних мігрантів з території європейської спільноти.
Перш ніж нова директива набуде чинності, її мають ухвалити у стінах Європейського парламенту у Страсбурзі.
Ну, як ви зрозуміли, шановні слухачі, цей блок ранкової свободи ми присвячуємо міжнародним темам, і саме цим темам присвячені і новини від мого колеги Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. 12 людей загинули в Алжирі внаслідок двох вибухів. Серед жертв – інженер французької фірми «Розель». За повідомленням західних інформагентств, після першого вибуху до пораненого інженера та його водія поспішили на допомогу охоронці та рятувальники. У цей момент стався другий вибух. За попередніми даними, обидві бомби підірвали за допомогою механізму з дистанційним управлінням. Троє британських солдатів загинули вчора в Афганістані, ще одного поранили. Британські військові стали жертвами вибуху, здійсненого смертником поблизу британської бази в провінції Гільмент. Учора ж у цій південній провінції знайшли убитим зниклого в суботу журналіста BBC, громадянина Афганістану. Таліби заперечують свою причетність до цього убивства. Сьогодні у столиці Греції Афінах відбудеться саміт парламентської асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва. В рамках саміту передбачені виступи глав парламентів країн ПАЧЕС, а також глав парламентів і парламентських асамблей зі статусом спостерігачів у ПАЧЕС. Учасники саміту мають ухвалити декларацію з нагоди 15-річчя асамблеї. ПАЧЕС заснували у 93-му році. До її складу входять 12 країн – Албанія, Азербайджан, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Румунія, Росія, Сербія, Туреччина і Україна. Ціни на нафту обговорювали в Японії. Міністри енергетики країн Великої Вісімки, а також Китаю, Індії та Південної Кореї під час зустрічі в Японії обговорили ситуацію зі світовими цінами на нафту. Учасники зустрічі закликали країни-експортери нафти збільшити обсяги її видобування, щоб не допустити подальшого зростання ціни, яка досягла рекордного рівня – близько $140 за барель. Обговорили також заходи з боротьби зі змінами клімату. Оголошено, що група восьми має намір до 2010 року розробити і запровадити низку проєктів, спрямованих на боротьбу з парниковим ефектом – однією з причин глобального потепління. В австрійському місті Клагенфурті поліція затримала близько 140 німецьких футбольних болільників. Їх звинуватили у порушенні громадського порядку. Австрійська та німецька поліція провели спільну операцію. У Клагенфурті вчора збірна Німеччини перемогла збірну Польщі з рахунком 2-0 на чемпіонаті Європи з футболу.
Новини Радіо Свобода. У ранковій програмі. Оперативно і достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Отже, ранкова свобода триває. Зараз вона буде ходити світом. Ми будемо оглядати події міжнародного життя. Прем'єр-міністр Іраку Нурі Аль-Малікі завершив дводенний візит до Ірану. Головною темою переговорів у Тегерані була іраксько-американська угода про безпеку, проти якої виступає Іран. Далі моя колега Дар'я Марченко.
Нурі Аль-Малікі заявив, що його уряд не дозволить, щоб Ірак став платформою для нападів на Іран і його сусідів. Іранське державне телебачення процитувало іракського прем'єра, який після переговорів із міністром закордонних справ Ірану Манучером Моттакі заявив, що його уряд зробив великий внесок у безпеку сусідньої держави. Натомість перший віце-прем'єр Ірану Парвіз Дауді зазначив, що його країна завжди підтримувала іракський уряд і наголосив, що встановлення миру і безпеки в сусідній країні є одним із пріоритетів Ірану. У Тегерані Аль-Малікі зустрівся також із іранським міністром розвідки Голам Хосейном Мохсенієжеї. Іран протестує проти переговорів між офіційним Багдадом і Вашингтоном, що спрямовані на регулювання присутності американських військ в Іраку після закінчення терміну дії їх мандату наприкінці року. На думку іранської влади, угода призведе до появи постійних баз США на території сусідньої країни. Сторони також обговорили закиди щодо втручання Ірану у внутрішні справи Іраку, у тому числі інформацію про підтримку Тегераном шиїтських повстанців. Підозри США нещодавно підтвердились, коли армія заявила про арешт у Багдаді торгівця зброєю і лідера так званого загону смерті, який переправляв шиїтських повстанців до Ірану на тренування. Аль-Малікі вже вдруге за цей рік відвідує Іран. Водночас іранський президент Ахмадінеджад востаннє відвідував сусідню державу 3 місяці тому. За часів Саддама Хусейна між Іраком та Іраном точився 8-річний збройний конфлікт, внаслідок якого загинув майже мільйон людей. Але у 2003 році, після вторгнення в Ірак військ США і повалення режиму Хусейна, до влади прийшов уряд, в якому переважають шиїти, і відносини двох країн поліпшились. Дар'я Марченко, Радіо Свобода, Київ.
Ну і тепер до Європейського Союзу. У Варшаві розпочалася дискусія щодо зміни правової системи. Польський уряд уже представив відповідний законопроект. Передусім йдеться про те, щоб розділити суміщені зараз посади міністра юстиції та генерального прокурора. Уряд переконує, зміни мають на меті пристосувати правову систему Польщі до вимог Євросоюзу і водночас зняти політичний зашморг із прокуратури та судів. Але президент країни Лех Качинський та опозиція не хочуть революційних змін у правовій системі. Яка доля готована урядовому законопроєктові, з'ясовувала варшавська кореспондентка Радіо Свобода Єва Поштар.
Лідери уряду звинувачують колишнього міністра юстиції у тому, що він як керівник Генпрокуратури довів її до крайньої політизації, тобто до підкорення завдань прокуратури та суддів політичним вимогам партії братів Качинських. Тому міністр юстиції Збігнєв Чвіонкальський зараз рішуче відмовляється від посади та владних повноважень генерального прокурора. За його словами, нинішній стан правової системи не відповідає стандартам Євросоюзу.
В Європі немає ані єдним випадку такого міністра справедливості, який був би...
У Європі немає жодного міністра юстиції, який одночасно обіймав би посаду генерального прокурора. Крім цього, ми всі пам'ятаємо останні 2 роки, коли з'являлася низка критичних зауважень стосовно роботи прокуратури.
Опозиція та президент критикують урядовий законопроект. Прокуратура – це не така своєрідня структура, що не підлягає чинному законодавству, вважають представники опозиції. На їхню думку, злочинний світ повинен радіти з проєктів міністра юстиції, тому що реформа правової системи доведе до безпорядків у судах. Лех Качинський, підтримуючи опонентів, так пояснював свою позицію.
На мою думку, це просто божевільний проєкт. Незалежно від його успіху в парламенті, буде вето. Як президент Польщі, вважаю своїм обов'язком так зробити. Це тому, що кожен, хто знає нашу країну, усвідомлює, що в іншому разі уряд не матиме права говорити про те, що повністю несе відповідальність за внутрішню безпеку держави.
Представники уряду розуміють, що подолати президентське вето лише голосами владної коаліції не вдасться. Однак міністр юстиції Збігнєв Чвіонкальський оптиміст щодо подальшої долі пропонованого ним законопроекту. Він вважає, що законопроект набере чинності через 2 роки, так, як того хоче уряд. Оптиміст міністра посилюють заяви з боку парламентської посткомуністичної фракції «Союз демократичної лівиці». Один з лідерів цієї фракції – Ришард Каліш.
Ми не підтримаємо президентське вето. Ми також за те, щоб розділити суміщені посади міністра юстиції та головного прокурора.
Жоден уряд за минулі 18 років незалежності не визнав самостійності прокуратури. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Ну і ми не виходимо за межі далі Євросоюзу. Директиви по мігрантах. Міністри внутрішніх справ країн Євросоюзу схвалили проєкт настанов, єдиний тепер для усіх країн ЄС, що регламентують процедуру депортації нелегальних мігрантів з території європейської спільноти. Цьому присвятили спеціальні збори Ради з правових питань та внутрішніх справ у Люксембурзі. До цього часу правила та закони щодо нелегалів у кожній країні Євросоюзу були свої. Однак тепер запропоновані директиви викликали великі дискусії, а особливо йдеться про терміни утримування нелегалів у депортаційних таборах. В чому саме полягали дискусії там у європейців, знає наш колега Віталій Єреміця.
Проект директиви отримав неофіційну назву – «Директива висилання». Проте аналіз цього документу одразу викликав незгоду міністрів внутрішніх справ деяких країн Євросоюзу. У першу чергу, це питання, яким має бути максимальний термін утримування у закритих центрах людей, що не мають права перебувати на території ЄС. Запропонований період був подовжений до 18 місяців. Для порівняння, у Нідерландах нелегальний іммігрант, затриманий та поміщений до депорттабору, у середньому очікує на примусову відправку до своєї країни протягом 22 днів. У Франції – один місяць. Бельгія також не має наміру підтримати запропоновані терміни. За словами бельгійського міністра з імміграції та притулку Анемі Тюртельбум, про це не може бути й мови, бо процедура поводження із небажаними гостями має бути якнайкоротшою. До того ж, при збільшенні терміну утримування до року з половиною може виникнути необхідність створення нових таборів, а на це Бельгія, де їх вже аж 4, йти не збирається. Необхідність уніфікувати закони Європейського Союзу щодо імміграції є нагальною. Як зазначалося на засіданні, велика кількість нелегальних прибульців з користю для себе використовують їх відмінності. Тож нині пропонується також включити до директиви п'ятирічну заборону повернення на територію ЄС тим, хто вже одного разу порушував імміграційні закони. Віце-президент Єврокомісії Жак Барро, що також брав участь у обговоренні, зазначив, що ще одним каменем спотикання у тексті директиви було питання про надання обов'язкової юридичної допомоги затриманим. Він зазначив, що це є невід'ємним правом всіх, тож для цих потреб будуть розблоковані гроші із спеціального європейського фонду, призначеного саме на такі цілі. До 2013 року планується виділити 676 мільйонів євро на оплату утримування медичного, психологічної, юридичної допомоги та транспортних витрат нелегальних мігрантів. Єврокомісія жваво підтримала проєкт директиви висилання.
Попри всі суперечливі питання, ця директива справді допоможе посилити юридичну безпеку всіх зацікавлених сторін. Отож, не треба висміювати цей проєкт. Директива веде нас до незаперечного прогресу.
Наостанок заявив віце-президент Єврокомісії Жак Барро. Та перш ніж нова директива набуде чинності, 18 червня її мають ухвалити у стінах Європейського парламенту у Страсбурзі. З огляду на те, що є група країн, яка не погоджується із деякими положеннями цього документу, його розгляд євродепутатами обіцяє бути довгим і важким. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
А якщо бути відвертим, то Європа, звичайно, живе зараз футбольним чемпіонатом. Цими вихідними відкрилося нарешті Євро-2008. Воно проходить у Швейцарії і Австрії. Щоправда, повідомляють, що вже відбулися перші сутички між болільниками і поліцією. Зафіксували вже арештовані 12 фанатів. Але це свято, свято фанів футболу. Якщо ви будете залишатися на хвилі ранкової свободи, то усі подробиці ви почуєте за якісь хвилини. Ранкова свобода розпочинає інформаційний день. Ми даємо вам палітру, що відбувається в Україні і в світі. Але є така передача «Радіо Свобода», яка підбиває інформаційний підсумок дня.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Убежден, що наші отношения з альянсом будуть спорчені капітально дуже на довгий час.
Ні на одній з атомних станцій України, в тому числі на зупиненій Чорнобильській станції, ніяких інцидентів не сталося.
Before this emergency, more than 850 million people in the world was short of food.
America, this is our moment. This is our time.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
О Отже, «Свобода сьогодні» – це головна інформаційна передача «Радіо Свобода», яка підбиває підсумок дня, а «Ранкова Свобода» його починає і дає вам орієнтири. Наприклад, чи брати сьогодні парасольку? Ні, не треба сьогодні вам брати парасольку. Погода. Погода в Україні сьогодні буде теплою. У Києві плюс 25, плюс 27. На заході, півночі та у центрі України стовпчик термометра підніметься від 23 до 28 градусів вище нуля. Дещо прохолодніше буде на сході від 21 до 26 градусів тепла. І такою ж температура буде і у Криму. Опадів не передбачають синоптики. А от у Карпатах, мушу засмутити тих, хто туди збирається, варто очікувати лише 14 і до 19 з плюсом. Але хіба це когось зупинить, аби злитися з прекрасними горами? Говорить Радіо Свобода у Києві. Рівно 7 година ранку. Перед мікрофоном я, Юлія Жмакіна, а в ефірі «Ранкова Свобода». Я вас вітаю і запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі «Ранкова Свобода». Як завжди, по буднях від 6.30 до 7.30. Найцікавіше і найважливіше дня, який тільки-но розпочинається. «Ранкова Свобода» – це варто почути, щоб бути поінформованими. Сьогодні, 9 червня, понеділок. І далі у «Ранковій Свободі». Позитивна тенденція чи традиційне літнє зниження упродовж травня. Інфляція в Україні зменшилася вдвічі, але перевищила прогнози. Чи слід тішитися?
В Україні темпи інфляції як споживчих цін, так і цін промисловості в 2-3 рази вищі, ніж в Росії, Казахстані, державах Східної Європи.
Що відбувається на продовольчому ринку? Про це за кілька хвилин ми будемо говорити із головою Держкомрезерву Михайлом Поживановим. Спортивний уікенд, фінал Ролан-Гаросу і Гран-прі Канади і найгучніші спортивні події на перших матчах футбольного Євро-2008.
Матчі групи А продовжилися поєдинком європейських бразильців із Португалії проти європейських неєвропейців із Туреччини.
Ну, а розпочинаємо ми, як завжди, з стислим викладом найсвіжіших подій. І з ними мій колега Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Тривають рятувальні роботи на шахті імені Карла Маркса в Донецькій області, де вчора стався вибух газоповітряної суміші. Внаслідок вибуху постраждали 5 робітників, які перебували на поверхні шахти над стволом для підйому людей. Залишається невідомою доля 37 шахтарів, які на час вибуху перебували під землею. Створена комісія для розслідування причин вибуху. Її очолив перший віце-прем'єр-міністр Олександр Турчинов, який заявив про можливе закриття шахти імені Карла Маркса. Він зазначив, що цей вибух найпотужніший за час існування української вугільної промисловості. За даними Турчинова, відбувся викид породи із шахтного газу такої потужності, що постраждали не тільки шахти, вибої, вали, але й наземні споруди. Президія партії «Єдиний центр» вирішила не обирати голів обласних державних адміністрацій лідерами обласних організацій партії. Про це повідомив на прес-конференції у Вінниці голова партії, член блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Ігор Кріль. До «Єдиного центру» вже вступили керівники Хмельниччини і Житомирщини. Раніше Народно-демократична партія вирішила створити з партією «Єдиний центр» новий політичний альянс. Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк перебуває в столиці Греції, де візьме участь у саміті глав парламентів країн-членів парламентської асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва ПАЧЕС. Учасники саміту планують ухвалити декларацію з нагоди 15-річчя заснування асамблеї, яка була утворена в 93-му році. До її складу входять 12 країн – Албанія, Азербайджан, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Румунія, Росія, Сербія, Туреччина і Україна. Арсеній Яценюк проти встановлення подвійного громадянства. Про це він сказав учора під час зустрічі з активістами української громади в столиці Греції. Спікер закликав українців, які проживають за кордоном, визначитися, чи потрібне їм українське громадянство. Якщо ж ні, то відмовлятися від нього і брати громадянство іншої держави. Подвійне громадянство в Україні законодавчо заборонене.
Новини Радіо Свобода. У ранковій програмі. Оперативно і достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Я дякую Олександрові Шевчуку за новини. І це ранкова свобода. Нагадаю, ми рушаємо далі. І знову поговоримо про інфляцію. Держкомстат дав цифру за травень. Інфляція в Україні знизилась майже на 2%, але все одно її показник 1,3%. Це навіть більше прогнозів, які давали у секретаріаті президента. Зазвичай вони трошки перебільшують реальність. Так от, сьогодні міністр економіки буде звітувати про перші позитивні тенденції. Це така назва буде прес-конференції. А от реально, що стало підставою для зниження інфляції? І чи можна говорити про те, що рівень її зростання вдалося таки уряду вгамувати? Питання досліджує моя колега Тетяна Ярмощук.
1,3%. З таким рівнем зростання цін Україні вдалося вийти у травні. Для порівняння, у квітні рівень інфляції склав більше 3%, а у березні – майже 4%. Урядовці називають це першими позитивними тенденціями. Це стало можливим завдяки монетарній політиці та втручанню Кабміну у ситуацію на продовольчому ринку, каже в інтерв'ю Радіо Свобода бютівець Анатолій Семенога.
Це досягнення тої політики монетарної, яка проводилася Кабінету міністрів і Національного банку. Уряд провадив певну інтервенцію і харчових продуктів на внутрішні ринки України. Були закуплені необхідні продукти і викинуті на ринок. Це і м'ясо, це і цукор, це і мука. Ці продукти по дешевій ціні дали можливість, як мінімум, стабілізувати ситуацію на ринку. Інфляція 1,3% – це практично відсутність інфляції.
Однак, на думку колишнього міністра економіки регіонала Анатолія Кінаха, нинішнє зниження інфляції не є позитивною тенденцією, оскільки влітку інфляційний показник є традиційно низьким.
5 місяців поточного року підтвердили, що, на жаль, в Україні темпи інфляції як споживчих цін, так і цін промисловості в 2-3 рази вищі, чим в Росії, Казахстані, державах Балтії і державах Східної Європи. Головний чинник – це внутрішня популістська політика. Такий період, як травень, червень, ці роки демонстрували мінімальну інфляцію.
Якщо влада і надалі не буде провадити узгодженої фінансово-економічної політики, то вже восени знову варто очікувати збільшення інфляційного показника, вважає директор Міжнародного інституту приватизації Олександр Рябченко.
Влітку ми будемо мати невеликі показники, а десь на жовтень ми будемо мати збільшення, якщо не відбудеться принципових суттєвих змін у політиці влади. Якщо влада не буде сповідувати єдиної зрозумілої економічної фінансової політики, так як зараз того немає єдиної політики, то можна очікувати, що з жовтня інфляція знову буде збільшуватися.
Від початку року інфляція в Україні вже перевищила 14%, тоді як у держбюджеті цей показник закладений у межах 10%. Експерти ж прогнозують, що у річному підсумку її рівень досягне 20%. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Ну і нинішню економічну ситуацію ми зараз будемо обговорювати, як я кажу, з жертвами ранкової свободи. З нами на прямому зв'язку нам вдалося розбудити самого голову Держрезерву Михайла Поживаного. Доброго ранку, пане Михайло.
Доброго ранку.
Пане Михайло, звичайно, прекрасну цифру 1,3% інфляції у травні на хліб, як масло, не намастиш. Скажіть, будь ласка, чи позначиться ця позитивна динаміка, як каже представники уряду, на цінах передусім на продовольчі товари для населення?
Ну так, ми бачимо, можемо спостерігати, що, скажімо, в травні місяці рівень цін на певну групу товарів не те, що не піднімався, а навіть знижався. І це стосується, скажімо, і того ж самого і цукру, про що вже йшла мова, там і олії, і масла вершкового, і багато інших продуктів харчування. Певна тенденція збільшення залишалась там, скажімо, на м'ясо і на нафтопродукти, і ряд інших. Хоча в той же самий час можу погодитися, що та інфляція, про котру, скажімо, пан Кінах казав, він забуває, в якому рівні інфляції вони лишили країну наприкінці 2007 року, і як штучно вона створювалась протягом всіх 4 перших місяців, скільки, скажімо, робилося речей з боку того ж самого секретаріату президенту, губернаторів, для того, щоб не виконувались ті розпорядження Кабінету міністрів України. Мені прикро навіть сьогодні казати, але скажімо, по постанові Кабінету міністрів, котра стосується м'ясного ринку, до сьогодні певні групи працюють Служби безпеки України, котрі кожного дня займаються тільки виїмкою документів, котрі заважають реально працювати, а ви реально розумієте, коли ви надаєте ту продукцію, там її закуповуєте, розповсюджуєте, і ви не встигли її ще до споживача направити, а тут же за вами біжить група Служби безпеки і Генпрокуратури, то в цієї ситуації люди просто відмовляються навіть працювати. І це все робить якраз негативний результат цієї праці.
Пане Пожевалов, це щось дійсно нове, ви кажете, бо раніше уряд неодноразово заявляв, і ви в тому числі, що керівники областей саботують закупівлю дешевих продуктів.
А я якраз і кажу, воно ж іде, коли вони отримують певні вказівки, то отсюди все це і йде. І вони таким чином роблять всі ці речі. Плюс, от я те, що вам казав по ринку м'яса. А те, що стосувалося ринку цукру, ринку борошна, я сподіваюся, що якраз 11 червня на засіданні Кабінету міністрів будуть заслуховуватися, як обіцяла прем'єр-міністр, ряд голів обласних державних адміністрацій. Поставлен звіт і мій, як голови Державного комітету з питань державного матеріального резерву, по виконанню 55-ї постанови, вона стосується сортів масового вжитку хліба і хлібобулочних виробів, то оця вся інформація, я сподіваюся, що вона все ж таки буде в відкритому режимі заслуховуватися, і суспільство деякі цікаві речі також почують, як в різних регіонах діаметрально протилежно виконувалися ці постанови.
Пане Михайло, скажіть, будь ласка, які найближчі дії будуть Держкомрезерву в боротьбі з інфляцією? От коротко, якщо можна.
Ну, те, що стосувалося нашої діяльності, ми продовжуємо роботу і по цукру, і по борошну, їх повністю вистачає, і роботу по виконанню 190-ї постанови по м'ясу в повному обсязі, скажімо, передбачені цифри ми будемо в червні, в липні виконувати. Я переконую, що це дозволить тримати ціну.
Пане Божане, скільки ж коштуватиме м'ясо, як ви гадаєте?
Ну, я сподіваюся, що не вище, ніж воно є. Хоч якщо казати про світові тенденції, бо нам прийшлось вийти на всі світові ринки, я вам можу сказати, що дефіцит м'яса реально спостерігається не тільки в Україні, а в цілому світі, коли нам розповідали, що там в Європі дуже багато м'яса, чи там в Сполучених Штатах, чи Бразилії, то це не зовсім так. Його вільного, не законтрактованого майже немає. І неможливо отак одномоментно прийти і взяти повні обсяги цього продукту. Скажу, можна брати там ф'ючерсні контракти, але на 3-6 місяців вперед.
Пане Пожеванов, дозвольте дуже коротке запитання політичне. Чи останні події з коаліцією, вихід представника Нунс і Б'юд з коаліції, чи це не є передвісником того, що уряд Тимошенко і ви також підете відставку? І плани зірвуться, про які ми зараз говорили з вами?
Ну, це все може бути, все може статися. Ми ж бачили, як ця Верховна Рада не приймала дуже довго, скажімо, антиінфляційні закони, і як вони не підписувалися президентом країни. Тому це, я можу, скажімо так, думати, що це може призвести ще до погіршення певної ситуації. Але від цього програє тільки український народ.
Дякую.
Ті, хто граються, вони думають, що вони чийсь там рейтинг знижують, а насправді вони воюють з власним народом.
З нами на зв'язку Ранкової Свободи був Михайло Пожеванов, голова Держрезерву. Ми йому дякуємо, ми рушаємо далі. Вихідні виявилися супернапруженими для світу спорту. Фінали розіграли жінки і чоловіки на турнірі тенісному Ролан-Гарос. Красуня сербка Анна Іванович в двох сетах обіграла росіянку Динару Сафіну. І це була дитяча мрія Анни Іванович виграти Ролан-Гарос. Ну і глибоко сумно, як на мене. Королю ґрунтових кортів, іспанцю Рафаелю Надалю, знову пощастило. Він виграє Ролан-Гарос, а сум мій полягає в тому, що вже втретє він виборює цей трофей у швейцарця Роже Федерера. Це єдиний єдиний турнір із чотирьох з великого шолому, трофей від якого залишається мрією для неперевершеного Роже. Ну і цих вихідних стартувало свято фанів футболу, стартувало Євро-2008. Про нього мій колега Віктор Міняйло.
Турнір розпочався поєдинком однієї з команд господарів Швейцарії, що розташувалася у групі А зі збірною Чехії. У першому таймі швейцарці виглядали активніше, але за три хвилини до свистка на перерву травми зазнав лідер атаки збірної Олександр Фрей. Захисник Ювентусу Зденек Григера завдав форварду удару, що призвів до розриву зв'язок коліна. Фрей залишив поле зі слізьми на очах і повернеться до тренувань не раніше, ніж за 7 тижнів. У другому таймі з'явилася підозра, що у матчі відкритті не буде забито жодного голу. Але на 71-й хвилині спрацювала свіжа заміна. Васлав Цвєркош, що проводив свій третій матч за збірну, завдав результативного удару по воротах. І хоча команда Швейцарії виглядала яскравіше, а в її складі продемонстрували чудову гру Манін, Якін та Бехрамі, до кінця зустрічі рахунок вже не змінився. 0-1 на користь збірної Чехії. Матчі групи А продовжилися поєдинком європейських бразильців із Португалії проти європейських неєвропейців із Туреччини. Захист турків, який дещо заслаб у другому таймі, дозволив капітану португальців Нуну Гомешу двічі небезпечно пробити у стійку та поперечну воріт. А згодом глядачі дочекались голів. На 61-й хвилині той самий захисник Пепе забив м'яч в результаті красивої комбінації, а контрольного пострілу по воротах на 93-й хвилині завдав Рауль Мейрелеш.
Говорить Радіо Свобода, говорить вона вам доброго ранку у Києві. 7:15 перед мікрофоном я, Юлія Жмакіна. В ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами сьогодні, 9 червня, понеділок. Далі у передачі ми порушимо такі теми. Літні канікули – час веселий і безтурботний, проте не для батьків.
У оздоровчий табір поблизу Києва – 2 тисячі гривень. Відпочинок біля моря коштує 2-3 рази дорожче.
Велике російське слово у Криму. Які ще заяви російських політиків пролунають великою російською мовою під час міжнародного фестивалю? «Подбай про ближнього» у Львові розпочинається перший незалежний соціальний тиждень. Про ці дві події у Криму і Львові ми будемо говорити з нашими кореспондентами за кілька хвилин. А спочатку, як завжди, новини від мого колеги Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. 12 людей загинули в Алжирі внаслідок 2 вибухів. Серед жертв – інженер французької фірми «Разель». За повідомленням західних інформагентств, після першого вибуху до пораненого інженера та його водія поспішили на допомогу охоронці та рятувальники. У цей момент стався 2-й вибух. За попередніми даними, обидві бомби підірвали за допомогою механізму з дистанційним управлінням. 3 британських солдатів загинули вчора в Афганістані, ще одного поранили. Британські військові стали жертвами вибуху, здійсненого смертником поблизу британської бази в провінції Гільмент. Учора ж у цій південній провінції знайшли убитим зниклого в суботу журналіста BBC, громадянина Афганістану. Таліби заперечують свою причетність до цього убивства. Сьогодні у столиці Греції Афінах відбудеться саміт парламентської асамблеї організації Чорноморського економічного співробітництва. У рамках саміту передбачені виступи глав парламентських країн ПАЧЕС, а також глав парламентів і парламентських асамблей зі статусом спостерігачів у ПАЧЕС. Учасники саміту мають ухвалити декларацію з нагоди 15-річчя асамблеї. ПАЧЕС заснували у 93-му році і до її складу входять 12 країн. Ціни на нафту обговорювали в Японії. Міністри енергетики країн Великої Вісімки, а також Китаю, Індії та Південної Кореї під час зустрічі в Японії обговорили ситуацію зі світовими цінами на нафту. Учасники зустрічі закликали країни-експортери нафти збільшити обсяги її видобування, щоб не допустити подальшого зростання ціни, яка досягла уже рекордного рівня – близько $140 за барель. Обговорили також заходи в боротьбі зі змінами клімату. Оголошено, що група 8 має намір до 2010 року розробити і запровадити низку проєктів, спрямованих на боротьбу з парниковим ефектом, однією з причин глобального потепління. В австрійському місті Клагенфурті поліція затримала близько 140 німецьких футбольних болівників. Їх звинуватили у порушенні громадського порядку. Австрійська та німецька поліція провели спільну операцію. У Клагенфурті вчора збірна Німеччини перемогла збірну Польщі з рахунком 2-0 на чемпіонаті Європи з футболу.
Новини Радіо Свобода. У ранковій програмі. Оперативно і достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
мною, незважаючи на те, що мій колега Олександр Шевчук зараз розповідав про події у світі, ранкова свобода рушає регіонами України. Велике російське слово лунатиме цього тижня у Криму. Власне, воно вільно лунає щодня на півострові, але саме цього тижня під такою назвою там триватиме міжнародний фестиваль. Ще не розпочався, але вже цей захід зажив скандальної слави. Серед його почесних гостей – носії великого російського слова. Це російські політики Костянтин Затулін, Сергій Марков, Сергій Бабурін. Більше, ніж філологи, вони відомі своїми антиукраїнськими заявами. Детальніше про цю подію, про візит цих панів до півострова, дізнаємось від нашого кримського кореспондента у Криму Володимира Притули. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Володимире, в чому, власне, зміст цього фестивалю і як він буде проходити, і які, власне, гучні заяви вже встигли зробити ці політики російські?
Фестиваль почався в день народження Олександра Пушкіна, видатного російського поета, 6 червня і триватиме до 12 червня, до дня Росії, державного свята російського. Воно, як не дивно, відзначатиметься і в Криму, і відзначатиметься великим мітингом. Хоча формально носитиме цей мітинг культурологічний характер, але з практики, з історії знаємо, що це політичний мітинг, скликаний політичними партіями, і там лунатимуть політичні заклики. Ну, а що стосується самого фестивалю, то в програмі Великого російського слова науково-практична конференція «Російська мова в полікультурному світі», круглий стіл «Україна і Росія. Духовна і культурна історична спільність», потім пушкінські, гоголівські, чеховські читання, також церковні різні заходи. Ну, як я вже сказав, 12 червня на честь святкування Дня Росії відбудеться мітинг прихильників російсько-української дружби і стратегічного партнерства. Так названо офіційно цей захід. А що ж до скандальних заяв, то без них не обійшлося, знову ж таки. І знову ж таки вони пов'язані із відомим депутатом Державної Думи Росії, директором Інституту країни СНД Костянтином Затуліним. Він знову публічно поставив під сумнів приналежність Крима і Севастополя Україні. І тому таких неофіційних джерел стало відомо, що Служба безпеки України знову мала попередити Костянтина Затуліна під час прибуття його до Сімферополя про недопустимість таких заяв. Ну, на жаль, мені не вдалося отримати офіційних підтверджень, що все-таки це відбулося, таке офіційне підтвердження. Ну, але чи було воно, чи не було, але воно не вплинуло на заяви Костянтина Затуліна. Він заявив, що якщо Україна знову продовжуватиме курс на вступ до НАТО, то Російська Федерація відмовиться від продовження договору про дружбу, співпрацю і партнерство з Україною. І сказав, що це було б наївним вважати, що розрив великого договору не обійдеться без наслідків. І, зокрема, він говорив про наслідки щодо гарантування територіальної недоторканності, цілісності України. Ну і знову ж таки він згадав, що завжди в Росії пам'ятають, скільки російської крові пролилося за Крим і Севастополь. Ну і крім того, він сказав, що бажає, щоб колись на прапорі Автономної Республіки Крим було менше білого і більше синього і червоного кольорів. І при цьому він уточнив журналістам, що бодай як на прапорі російської громади Криму. Російська громада Криму повторює прапор, її прапор повторює російський державний прапор, а зараз прапор Автономної Республіки Крим, хоча кольори там російські, але тим не менш там велика біла смуга і лише маленькі вузенькі смуги червоні і сині. Цим він відрізняється від російського прапора. Ну, такі алегоричні речі, такі образні речі він говорив. Ну, очевидно, що все-таки важко політикам чи наприклад, Службі безпеки конкретно в чомусь звинуватити Затуліна. Тим не менш, заяви ось такі прозвучали.
Ну, я сказала на початку, що вони будуть брати участь, ці політики, у великому російському слові, у фестивалі. Тобто, в них є схильність до філологічних якихось речей, а виявляється, ще й прапорами збираються займатися. Такі різно сторонні вони, політики російські. Володимире, дуже коротко, якщо можна, як все це сприймають в Криму люди? Наскільки це акцептують, приймають ось ці речі, про які ти розповідав?
Ну, в Криму, в принципі, вже звикли до таких заяв Затуліна. І, звичайно, прихильники російської громади Криму, яка, власне, і організовує цей фестиваль, це така політизована, хоча формально культурологічна організація, вона найбільш масова в Криму, найбільш структурована, верніше, щоб сказати, має відділення в усіх регіонах, отримує фінансування з державного бюджету Росії, з федерального бюджету Росії, а також з бюджету міста Москви, хоча займається інколи політичними такими речами. Тим не менш, прихильники цієї організації, звичайно, з прихильністю зустрічають такі заяви, і коли пан Затулін виступав під час відкриття цього фестивалю біля пам'ятника Пушкіна в Сімферополі, то, звичайно, схвально сприйнято було це все присутніми, які скандували Севастополь, Крим, Росія, ну і довго аплодували російському депутатові. В політикумі ця заява поки що обговорюється так мляво. Перші кримські особи з цього приводу мовчать. Я думаю, що от якраз цього тижня, можливо, навіть сьогодні, вже в понеділок, будуть якісь заяви від опонентів проросійських організацій. Ну, а що ж до державних, то поки що невідомо, чи Служба безпеки буде якимось чином реагувати на це. В всякому випадку, на круглому столі Україна і Росія, духовна і культурно-історична спільність, який відбувся у вихідні, знову лунали ці приблизно такі ж самі тези з боку пана Затуліна, і приблизно про те ж саме говорив пан Марков і деякі інші російські
Дякую,
політики.
Володимир. Я просто пригадала, що якось на засіданні Ради нацбезпеки і оборони Віктор Ющенко сказав, що обов'язково треба зробити Крим український. Ну, от поки ми чуємо абсолютно про інше. Про візит до Криму російських філологів і політиків Костянтина Затуліна, Сергія Маркова і Сергія Бабуріна і фестиваль «Велике російське слово» у прямому ефірі «Ранкової свободи» розповідав власний кореспондент у Криму Радіо Свобода Володимир Притула. А от у Львові розпочинається перший незалежний соціальний екумінічний тиждень під гаслом «Подбай про ближнього». До 15 червня щодня його учасники з України та світу будуть доносити до людей через слово, музику, фотографію християнські цінності віри, надії, любові, щоб люди навчилися думати не лише про своє життя, а й про життя ближніх. З нами на прямому зв'язку кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук. Ми розпитаємо у неї, що ж це за такий соціальний екумінічний тиждень. Галино, доброго ранку.
Доброго ранку, Юля. Ну, очевидно, на відміну від Криму, в нас не буде скандалів, тому що це соціально-економічний тиждень, і російські ані політики, ані філологи до Львова на цей тиждень не приїдуть.
Галина, скажіть, будь ласка, а хто збирається взяти участь в цьому екумінічному тижні, і які, може, найцікавіші заходи, які можна відвідати львів'янам і гостям міста?
Передусім зауважу, що ініціатива соціальних тижнів, вона належить католикам Франції ще з 1904 року. Поступово ця традиція перейшла в інші європейські країни. І вперше у Львові такий міжрелігійний соціальний тиждень у 1939 році провів митрополит Андрей Шептицький. Він, властиво, і створив інститут воз'єднання церков імені Миколи Руцького. Зауважу, що, за словами отця ректора католицького університету, Бориса Гудзяка, сьогодні найбільша проблема Львова в тім, що місто має дуже давню історію, але водночас молодий соціум. Тому що 8% жителів Львова є львів'янами у третьому поколінні. І тому немає сьогодні у людей громадянської позиції, активності і розуміння допомогти ближньому. Хто має прибути, власне, на такий тиждень? Це дружина президента Віктора Ющенка, Катерина Ющенко. Дуже багато гостей із Франції, Німеччини. Будуть також музиканти брати участь у цьому. Катерина Ющенко прочитає дітям казочку в реабілітаційному центрі. Зголосилися взяти участь глави релігійних конфесій у Львові. Це і католики, православні, вірмени, протестанти. В рамках екуменічного тижня відбуватиметься ще й культурний екуменічний фестиваль. І сподіваються музиканти, що в час концерту християнської музики вони зберуть гроші, які передадуть хворим діткам. Будуть театральні вистави, цікаві фотовиставки, а ще в рамках соціального тижня відбудеться академічна конференція «Український кооператив інтегративний рух. На ній навчатимуть працювати з хворими дітьми, безпритульними, з літніми людьми, працівників соціальних організацій. Тобто ось такі різноманітні будуть акції, і на них можуть бути присутні львів'яни.
Галина, дозволь ще одне запитання. Головна ідея екумінічного соціального тижня, як зауважили його організатори, об'єднати всі українські конфесії довкола соціальних питань. А от чи є для цього уже у Львові, місті, де мешкають десятки національних меншин, бажання от об'єднуватись заради добра інших?
Є, скажімо, бажання між окремими керівниками релігійних громад, коли відбувається якась соціальна акція, але такого загального бажання немає. Я лише зауважу, що у такий сприятливий момент, власне, був у міжвоєнний час у Львові між Першою і Другою світовими війнами, коли українці об'єднувалися різних конфесій завдяки спільних ідей, скажімо, які мали соціальний вимір. Тоді існував такий український кооперативний рух, спілки, кооперативи, які допомагали покращувати добробут бідним громадянам. Наразі таких певних речей у Львові немає, а поєднання екуменічних і соціальних ініціатив у Львові – це, власне, сподіваються ініціатори, відбуватиметься раз у рік і буде продовженням старань, власне, митрополита Шептицького і європейського досвіду. До речі, у листопаді має бути в Києві.
Галино, я дуже дякую. На такій прекрасній, чистій ноті ми закінчуємо перший ранок робочого тижня. З вами була я, Юлія Жмакіна. Почуємося вже завтра. Щастить!